Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. The Podcast.
Hating gabi na, ngunit gising pa rin si Melanie dahil sa mga papeles na kailangan niyang tapusin na nauugnay sa kanyang trabaho. Halos lumuwa na nga ang mga mata niya sa kakababad sa harap ng computer. Ang dami pa niyang kailangang i-type na documents at pagkatapos ay ipiprint pa niya ito. Pagod na siya sa trabahong iyon pero kailangan niyang gawin lalo na't malapit na ang kanilang Christmas bonus. Kailangan pa niyang mas lalong sipagan. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtitipa ay bigla siyang nakarinig ng mga batang nangangaruling sa labas. Napasulyap siya sa orasan at pasadong alauna na ng madaling araw. Sa isip-isip niya ay kung ano ang nakain ng mga batang iyon at bakit madaling araw sila nangangaruling. Saglit na tumayo sa kinauupuan si Melanie at sumilip sa bintana. Doon nga ay nakita niya ang mga batang nakaputi na masiglang umaawit habang pinapatugtog ang kanilang mga instrumento. Sigaw niya sa mga bata.
Patawad! Magsiuwi na lang muna kayo at madaling araw na. Nakakabulabog na lang kayo ng mga tao dito oh.
Hindi niya napigilan ang galit na dulot na rin ang pagod sa mga tinatrabaho. Bumalik siya sa harap ng computer para ipagpatuloy ang ginagawa. Umaasa siyang aalis na rin ang mga bata matapos niyang pagtaasan ng boses ang mga ito dahil sa naistorbo siya. Ngunit nangunot ang kanyang noo dahil hindi pa rin humihinto sa pagkanta ang mga bata sa labas. Lalo pa nilang nilakasan ang kanilang mga boses. Napilitan na siyang lumabas at pinagbuksan ng pinto ang mga ito. Tinitigan pa nga niya ng matalim ang mga bata at pagkatapos ay,
"Hindi ba kayo titigil? Sinabi na ngang patawad eh. Tingnan niyo oras oh, nakakabulabog na kayo. Umalis na nga kayo rito. Wala na rin naman magbibigay sa inyo dito dahil alauna na ng madaling araw."
Doon pa lamang huminto ang mga bata sa pagkanta at tumitig ng makahulugan sa kanya. Bigla na lang nakaramdam ng kilabot si Melanie sa mga titig nito. Naramdaman din niya ang pagdampi ng malamig na hangin sa kanyang balat. Sinubukan niyang kausapin ang mga bata at pinaalis, ngunit hindi gumagalaw ang mga ito sa kanilang kinatatayuan. Patuloy pa rin ang mga ito sa pagtitig sa kanya. Kahit anong gawin niya, hindi rin sumasagot ang mga batang iyon. Tuloy-tuloy lamang sila sa lalim ng pagkakatitig sa kanya na wari tumatagos hanggang sa kaluluwa niya. Napansin din niyang wala ring ekspresyon ang mukha ng mga bata. Hindi niya tuloy mawari kung galit ba sila, masaya, malungkot o napahiya. Basta't blanco ang kanilang ekspresyon, gaya ng isang manikin. Parang mga walang damdamin. Hindi niya pinahalata ang takot at pasimpleng sinara ang pinto.
Ano ba yung mga yun? Mga weirdo?
Bulong niya sa mga ito at sabay kandado ng pinto. Hindi pa man siya nakakalapit sa kwarto ay bigla na lamang namanhid ang mga binti niya. Ilang saglit pa ay tila biglang nawala ng pakiramdam ang binti niya. Bumagsak siya ng tuluyan sa sahig hanggang sa naramdaman niyang hindi na siya makalakad. Maging ang mga paa niya ay hindi rin niya maigalaw ng oras na yon. Kasunod noon ang pagkawala ng kuryente sa buong bahay niya. Ang naiwan na lamang na nakabukas ay ang mga pailaw sa paligid na bahagi ng Christmas decors niya. Doon na kinabahan si Melanie dahil pagsulyap niya sa bintana ay may ilaw naman sa poste pati sa ilang mga kabahayan. Sa bahay lang niya nawala ng kuryente. Narinig niyang may kumalabog sa kwarto niya. Parang may nagwawala. Hindi naman niya masilip dahil hindi na niya maigalaw ang mga paa. Hanggang sa bigla na lang niyang narinig muli ang awit ng mga bata kanina. Sa pagkakataong iyon, malamig na ang mga boses nila at parang nagmula sa hukay. Ganoon na lamang ang pagkasindak ni Melanie nang lumabas sa kwarto ang mga batang kanina'y nangangaruling sa harap ng bahay niya. Dahan-dahang lumalapit ito sa kanya habang patuloy ang pangangaruling. Ang kanilang mga anyo ay hindi na pangkaraniwan. Tad-tad na mga mata ang kanilang mga mukha ngunit wala ng ilong, bibig at tenga. Nagsisisigaw si Melanie at mabilis na pumatak ang mga luha dulot ng labis na hilakbot. Sinubukan niyang gumapang patungo sa pinto ngunit hindi na talaga kaya ng mga paa niya. Nawala na rin ng lakas ang kanyang mga kamay para dalhin ang kalahati ng katawan niyang paralisado. Habang tumatagal ay lalong nagiging kakilahakilabot sa pandinig ang awit ng mga ito. Nawawala na nga sa tono at nagiging bangungot na sa tenga niya. Pilit niyang inaabot ang pinto gamit ang natitirang lakas ng kanyang kamay ngunit bago pa niya maabot ang doorknob ng pinto ay naging paralisado na rin ang kanyang mga kamay. Bumagsak ang mga ito sa sahig at hindi na rin niya maigalaw. Sa pagkakataong iyon, ang ulo na lamang niya ang nagagawa niyang ikilos. Paralisado na ang buong katawan niya at hindi niya maipaliwanag kung bakit nangyayari iyon. Ginamit niya ang kanyang lakas upang makasigaw pa, upang nang sa ganun ay makahingi ng tulong. Nakita niyang lumapit ang mga bata at hinawakan ng iba't ibang bahagi ng katawan niya. Naramdaman niya ang kakaibang lamig na nanuot sa mga buto niya. Pinalibutan na siya ng mga batang ngayon ay nilalabasan ng uod ang mga mata sa mukha. Paulit-ulit na sumigaw ng saklolo si Melanie. Naghihintay siyang may kapitbahay na makarinig sa kanya ngunit hindi nagtagal, unti-unti na rin nawala ang boses niya. Sa pagkakataong iyon, wala na siyang magawa. Hindi na siya makapagsalita o makasigaw man lang. Kinuha na sa kanya ang lahat ng kanyang lakas at wala na siyang magawa para iligtas ang kanyang sarili. Ilan sa mga kapitbahay ni Melanie ang napilitang lumabas ng bahay upang tignan ang kalagayan niya at ilang beses silang kumatok sa pinto ngunit hindi sila pinagbuksan ng babae. Hindi na rin nila ito naririnig na sumisigaw. Sinubukan na ng mga kapitbahay ng babae na persahan ng buksan ang pinto. Sinira na nila ang doorknob nito upang tuluyang makapasok sa loob. Pagtulak nila sa nasirang pinto ay ganoon na lamang ang pagkagimbal nila sa nakita. Si Melanie, dilat ang mga mata, nakabuka ang bibig, nangingitim ang katawan at isa nang malamig na bangkay. Isang linggo ang lumipas. Abala sa pagbabalot ng regalo si Richie para sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Isa-isa na rin niyang nilagyan ng pera ang mga ampaw para sa mga inaanak niya. Nang makaramdam ng ngawit sa mga kamay ay saglit siyang nagpahinga at sumilip sa orasang nakasabit sa dingding. Alas 12 na pala ng hating gabi. Mukhang napasubo siya sa ginagawa at hindi na niya namalayan ang pagtakbo ng oras. Naisipan niyang itabi na lang ang ibang mga regalo na hindi pa niya nababalot. Bukas na lamang niya ito tatapusin. Parang tinatawag na rin kasi siya ng kanyang higaan sa kwarto. Nagsasara na lang siya ng mga pinto at bintana. Nang walang ano-ano'y, nakarinig siya ng mga batang umaawit sa labas. Nagtaka pa nga siya kung bakit may nangangaruling pa ng ganoong oras. Nakaugalian na niya tuwing Christmas season ang magbigay ng pera sa bawat taong mga ngaruling sa bahay niya. May paniniwala kasi sa kanilang pamilya na kapag hindi mo tinanggihan o nilagpasan ang mga nangangaruling sa buong buwan ng Disyembre ay doble ang swerteng ibibigay sa iyo sa mismong araw ng Pasko. Dumuko tuloy siya ng pera sa bulsa ng pantalong nakasabit sa pinto ng kwarto at saka bumalik sa sala at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang mga batang nakaputi na masayang umaawit habang nakatingin sa kanya. Magiliw niyang binati ang mga ito at ibinigay ang 100 piso sa mga bata. Ganoon siya kalaki magbigay sa mga nangangaruling noon pa man. Pagkaabot ng mga bata sa pera ay umiti ang mga ito sa kanya. Ganoon na lamang ang naging reaksyon niya nang makitang walang ngipin ang mga ito. Itim na itim ang loob ng kanilang bunganga na nagpatindig pa ng balahibo niya. Agad niyang sinarado ang pinto at umatras. Napaisip siya kung anong uri ng mga bata ang nakita niya. Biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Kasunod noon ang pagbukas ng pinto at muling tumambad kay Richie ang nakapangingilabot ng ngiti ng mga batang itim ang loob ng bibig. Lumapit ang mga ito sa kanya at ipinagpatuloy ang pag-awit. Ang kanilang mga boses ay tila lumamig at nawawala na sa tono. Sa labis na taranta ni Richie ay nadapa siya habang umaatras. Sa pagkakataong iyon ay nawala na siya ng lakas para makatayo. Lalo pa siyang napanghinaan ng loob nang humawak ang mga bata sa dalawang binti niya. Nakangiti pa rin ang mga ito habang umaawit. Ang awiting pamasko na kinakanta nila ay hindi na maganda sa pandinig. Isa na itong bangungot sa kanyang utak. Wala nang nagawa pa si Richie kundi ang pumikit at sumigaw. Ginamit niya ang natitirang lakas para magpakawala ng isang napakalakas na sigaw. Ngunit hindi nagtagal. Bigla siyang huminto sa pagsigaw at tumitig sa mga bata. At sa pagkakataong iyon, wala na siyang ekspresyon sa muka. Hanggang sa unti-unting gumuhit sa kanyang labi ang isang ngiti na kaparehong kapareho ng ngiti ng mga batang yun. Nang sumunod na gabi, isang panibagong tao na naman ang nagambala ng mga batang nangangaruling sa hating gabi. Pagbukas ng isang alis sa pinto, bumungad sa kanya ang mga batang masiglang umaawit. Kasama na ng mga ito, si Richie. Pulay-puti na rin ang kasuotan nito. Tulad ng mga naunang biktima, nagwakas din ng gabing iyon ang buhay ng kawawang ali sa malagim na paraan. Tuwing sasapit ang Pasko ay nabubuhay ang mga nilalang na iyon na kung tawagin ay ulak-ulak. Sila ay grupo ng mga malignong nangangaruling sa mga bahay-bahay tuwing hating gabi. Ang mga biktimang hindi magbigay ng limos sa kanila ay sasapitin ang isang malabangungot na kamatayan kung saan hihigupin ang kanilang lakas hanggang sa wala na silang magawa para makatakas. Ipapakita rin ng mga nilalang na ito ang tunay nilang anyo na mas lalong magpapahina sa puso ng biktima. At ang iba namang magbibigay sa kanila ng pera at nagpakita ng kabutihang loob ay kukunin din ang kaluluwa upang maging bahagi ng kanilang miyembro at maipagpatuloy ang pagdulot ng lagim. Bukod kina Melanie at Richie, marami pa ang sumunod sa nakamamatay na awit ng mga ulak-ulak tuwing Pasko. Thank you.
Nagustuhan mo ba ang kwentong katatakutan na ito? Give us a thumbs up, comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media. Suportahan rin ang aming writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang mga social media accounts. Makikita ang link sa description section ng episode na ito. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell upang wala kang ma-miss na bagong episode at segments. Suportahan rin ang ating side channel, Sindak Short Stories, for more one-shot Tagalog horrors. Hanggang sa susunod nating takutan, maraming salamat mga solid HTV positive.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email ricoloco87@gmail.com o sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy horror stories and Tagalog creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.